Γεια σας φίλοι μου, είναι Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2021, καλή χρονιά σε όλους ολόψυχα, με υγεία πάνω απ' όλα, ψυχήτε και σώματι και εύχομαι μέσα σε αυτή τη χρονιά κάπου να μπορέσουμε να βρούμε αυτή την πολυπόθητη ελευθερία που επιζητούμε, η οποία αναμφισβήτητα θα πρέπει να είναι τόσο σε εξωτερικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό φαντάζομαι, γιατί ο Θεός μας έκανε ελεύθερους και μας έδωσε ελεύθερη βούληση να μπορούμε να επιλέγουμε. Και σε μεγάλο βαθμό χτυπούν και εκεί, όπως εύκολα καταλαβαίνεις, πιστεύω πλέον. Είδαμε λοιπόν πώς περάσανε τη χρονιά, πώς άλλαξαν το χρόνο στο Γουχάν, σε μια πόλη η οποία μέχρι πριν πόσο να πω, 8 μήνες, 7 μήνες μαστιζόταν από αυτόν τον τρομερό ιό, από αυτή τη μεγάλη πανδημία, όμως από ό,τι βλέπουμε έτσι τα κατάφεραν και το μόνο πλέον που τους λείπει, το μόνο που χρειάζονται πλέον για να μπορούν να συγκεντρωθούν τόσο μαζικά είναι μια μάσκα. Και από εκεί και πέρα γιορτάζουν την νέα χρονιά με τον τρόπο τον οποίο συνηθιζόταν στην ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει. Βέβαια εμείς από την πλευρά μας στην Ελλάδα είμαστε στο σημείο στο οποίο τα στοιχεία που μας δείχνουν είναι ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ πεσμένα σε σχέση με τον ιό. Παρόλα αυτά, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας πλήξει ο ιός για προληπτικούς λόγους, ο κύριος Κούλης ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα, βλέπεις. Γιατί η κατάσταση έχει να κάνει με το ότι είτε ο ιός θερίζει και εμείς πρέπει να προφυλαχτούμε, είτε ο ιός δεν θερίζει, αλλά εμείς πρέπει προληπτικά να προφυλαχθούμε. Συνεπώς δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτό που μας παρουσίασαν για δώρο για τον καινούριο χρόνο ήταν τι άλλο από το εμβόλιο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Κούλης. Και βλέπεις ότι το λέει ξεκάθαρα, δηλαδή οι δηλώσεις που θα δούμε δηλαδή σε αυτά που είπε, έτσι το εμβόλιο αποτελεί το πρωτοχρονιάτικο δώρο του 2021. Δηλαδή ήταν αυτό που όλα τα παιδιά περίμεναν κάτω από το δέντρο τους, τυλιγμένο μια βελόνα και μια σύριγγα η οποία θα είναι γεμάτες με τα συστατικά της Pfizer και της BioNTech από ό,τι καταλαβαίνουμε. Οπότε θα δούμε, επίσης θα δούμε, αν δεν τα έχεις δει ήδη, αλλά να το ξαναδείξουμε λιγάκι, να δούμε τι λένε τα στατιστικά, τα στοιχεία θανάτων για την Ελλάδα, για αυτά που έχουμε μέχρι την 44η εβδομάδα που έχουν βγάλει και πιστεύω από εκεί θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Όπως και θέλω πολύ να δούμε και όλα και κάποια άλλα δηλαδή για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, γιατί εδώ πέρα μας βλέπουμε ότι ήδη από την αρχή μας λένε οι ίδιοι, τα ίδια τα μέσα εξαπάτησης, τα δημοφιλή, ότι στον αέρα οι επιχειρήσεις εμβολιασμού, ότι φρένω στο όνειρο μαζικού εμβολιασμού, οπότε από 1η Ιανουαρίου κατευθείαν άρχισαν να μας λένε αυτό που τόσες μέρες υποψιαζόμαστε, ότι η δουλειά πηγαίνει κάπως για φιάσκο. Και θα το συζητήσουμε βέβαια και στη συνέχεια, έτσι θα δούμε κάποια πράγματα, γιατί ο φασισμός δεν αλλάζει φυσικά παρόλα αυτά, έτσι αυξάνεται, και θα σου δείξω ένα περιστατικό στον Καναδά με την αστυνομία, θα σου δείξω τι έγινε στην Αγγλία, με μια κοπέλα η οποία απλά έβγαζε βίντεο το νοσοκομείο και καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση το έδειχνε, αλλά θα δούμε και διάφορα ζητήματα σε σχέση με την τεχνολογία, όπως για τη συμφωνία της κυβέρνησης με την εταιρεία Palantir, θα δούμε και διάφορα άλλα πραγματάκια έτσι, τα οποία θεωρώ ότι είναι ενδιαφέροντα με το καλό φίλη μου. Και πριν ξεκινήσουμε φυσικά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα blog και τα site τα οποία έβαλαν το προηγούμενο μου βίντεο. Είναι το cookfamily.blogspot.com, diodotos.k.blogspot.com, thesecretrealtruth.blogspot.com, dreamgr.com. Είναι η σελίδα, είναι το group Ερχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης, τρικλοποδιά.gr, η σελίδα στο Facebook Global Hellenic Resistance του Zionists, Masons and Satanists, ο parlapipas.gr, news123.gr. Να και εδώ ο Παρλαπίπας μας βγαίνει και ότι έχει και live τώρα ταυτόχρονα. Hellas Liberation Organization, το group. Σκεφτόμαστε ελληνικά.blogspot.com, χαλαράκαφέ.blogspot.com, λουτράκιοδυσσέας.blogspot.com, οι μάσκες πέφτουν.blogspot.com, ταίγετος.blog.wordpress.com, εργαζόμενοι.blogspot.com, ανατροπή.blogspot.com, palo.gr και myblogs.gr. Η εκπομπή λεγόταν «Οι γιορτινές μέρες μιας ανίερης εξουσίας». Σας ευχαριστώ θερμά όλους που βάλατε το βίντεο και βοηθήσατε να προωθηθεί το έργο μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ και το άγνωστο site, η blog, η σελίδα και ούτω καθεξής που έβαλε το βίντεο μου και δεν μπόρεσα να το βρω. Και όπως πάντα, φίλοι μου, να είστε καλά κι εσείς, για τις πανέμορφες ευχές σας και τη στήριξή σας. Να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά, εύχομαι, για μία ακόμα φορά. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, να πάρουμε λίγο μια γεύση έτσι από την επικαιρότητα και να προχωρήσουμε στη συνέχεια, να πάμε και στα θεματάκια μας γενικώς, να δούμε διάφορα. Οπότε λοιπόν πήραμε τη γεύση μας από το Wuhan, έτσι, στο οποίο μας βλέπουμε εδώ έτσι και τις εικόνες, όπως είδαμε και πριν το μικρό βίντεο. Εικόνες απίστευτου συνωστισμού στη Wuhan, την πόλη της Κίνας από την οποία ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Επιβεβαιώνεται λοιπόν εδώ πέρα ότι τα βίντεο που δείξαμε έτσι και οι εικόνες ότι είναι από εδώ, έτσι δεν είναι από κάποια άλλη χρονιά, είναι από τη φετινή χρονιά. Πάρε εδώ λιγάκι, δες εδώ λίγο. Κοίτα. Κατάλαβες, εκεί τα κατάφεραν. Είναι εικόνες, λέει, απίστευτου συνωστισμού που καταγράφηκαν. Α, πάμε να δούμε και εδώ λιγάκι. Πάλι κι άλλο ένα βιντεάκι, βλέπεις εδώ. Έτσι, αυτά που λες εκεί, γιατί φαίνεται εκεί πως κάνουν το γύρο. Α, να δούμε και τις φωτογραφίες. Βλέπεις τα μαγαζιά εκεί ήταν ανοιχτά χτες, ενώ οι νέοι διασκέδασαν στα μπαρ της γειτονιάς τους, σαν να έχουν τελειώσει όλα. Βέβαια, η επιδημιολογική κατάσταση στη Wuhan διαφέρει από αυτή της δις, βέβαια, γιατί στην πόλη των 11,08 εκατομμυρίων τα κρούσματα από τον Ιούνιο δεν έχουν ξεπεράσει τα συνολικά 50. Έτσι, τον καταστήλανε έτσι αυτό τον ιό. Βλέπεις εδώ πέρα. Τον κατέστειλαν αυτόν τον ιό και τα κατάφεραν, και από ό,τι καταλαβαίνουμε προφανώς είναι επειδή αυτοί πήρανε πολύ αυστηρά μέτρα και εμείς δεν πήραμε αρκετά αυστηρά, βλέπεις. Ήταν πάρα πολύ φιλελεύθερα τα μέτρα μας, πρώτον, και δεύτερον φαίνεται πως ήμασταν πάρα πολύ, δεν ήμασταν καθόλου όριμοι να τηρήσουμε τα μέτρα και να προσέξουμε, και σε αντίθεση με αυτούς μπλέξαμε την πανδημία λόγω της ανευθυνότητάς μας, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί αρνητές που δεν προσέχουν τη δημόσια υγεία, ενώ εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατάλαβες, οπότε μάλλον πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα, να γίνουν λίγο πιο αυστηρά, μπας και τα καταφέρουμε κι εμείς και επιτύχουμε αυτό το κατόρθωμα που επέτυχαν. Βέβαια βλέπεις εδώ φοράνε όλοι μάσκες. Κάτι που να σου αναφέρω κιόλας εδώ πέρα που είναι ενδιαφέρον, βέβαια τους βλέπεις εδώ με τις μάσκες, αλλά τι γίνεται, αυτοί το έχουν μάθει με τις μάσκες, είναι η αλήθεια, από πολύ πιο πριν από τον ιό, δεν τις φοράγανε δηλαδή μόνο τώρα που ξεκίνησε ο ιός. Σου λέω και εγώ συγκεκριμένα για εμένα, εδώ είναι όταν είχα πάει στην Κίνα το 2018, βλέπεις. Εκεί βέβαια δεν είχα μείνει για πολύ. Είχα πάει μόνο περαστικός γιατί πετούσα από το Λονδίνο, πετούσα στο... για να πάω στο Βιετνάμ, στη Σαϊγκόν, που τώρα το λένε Ho Chi Minh. Οπότε συνήθως αυτές τις μεγάλα ταξίδια πολλές φορές ενδιάμεσα υπάρχει μια στάση και εκεί έμεινα για 12 ώρες στο Πεκίνο, οπότε βγήκα έξω. Εδώ πέρα λοιπόν είμαι στο Tiananmen Square. Τι γίνεται τώρα, όταν... πώς το λένε, όταν μπήκα από το αεροδρόμιο, πήρα το τρένο πρώτα και στη συνέχεια πήρα το μετρό για να φτάσω στο Tiananmen Square, γιατί απλώς βγήκα για μερικές ώρες να πάρω μια γεύση από την πόλη και στη συνέχεια να γυρίσω πάλι να πάρω την επόμενη πτήση να πάμε στο Ho Chi Minh. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα στο τρένο και το μετρό μετά που μπήκα στο μετρό και φορούσαν δηλαδή οι περισσότεροι μάσκες και σε κάποια φάση εγώ στο μετρό που ήμουνα γνώρισα κάποιες κοπέλες και άρχισα να μιλάμε και λέω για ποιο λόγο λέω εσείς λέω εδώ πέρα τώρα τι είναι αυτά λέω που φοράτε εδώ, γιατί φοράτε λέω μάσκες και μου έλεγε κάτι ότι είναι λέει για την ατμοσφαιρική ρήπανση και γι' αυτό οπότε αυτοί είχαν συνηθίσει να φοράνε μάσκες στα κανονικά τους ειδικότερα σε κλειστούς χώρους από πολλά χρόνια πριν και το είδα και εγώ ο ίδιος και το επιβεβαιώνω αυτό το πράγμα. Οπότε αυτοί ήταν πιο έτοιμοι και πολλοί κιόλας που ζουν και στο Λονδίνο ή σε χώρες που υπάρχουν Κινέζοι, Ιαπωνέζοι κτλ. Πιστεύω ότι από τα προηγούμενα χρόνια θα είχε δει πολλούς οι οποίοι επίσης φοράν μάσκες. Απλώς δεν το είχα αναρωτηθεί εγώ ακριβώς και μόλις πήγα εκεί πέρα και τους είδα όλους με αυτά, ρώτησα και μου λέει ναι, λέει, είναι, λέει, γιατί πρέπει να προστατευόμαστε, λέει, από τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Και οι περισσότεροι λοιπόν φορούσαν μάσκες, ειδικά σε κλειστό χώρο, όπως το είδα. Εκεί τώρα όταν είχα πάει εντωμεταξύ ήταν 8 Ιανουαρίου, είχε μείον 15 περίπου, μέρα μεσημέρι τώρα. Τέλος πάντων. Οπότε επίσης με την Κίνα ήταν ότι να σου δείξω και μία έρευνα η οποία βγήκε σχετικά πρόσφατα και έχει να κάνει με τους ασυμπτωματικούς τώρα που έγινε. Γιατί δοκιμάσανε και λέει ότι there were no, ας αυτήν εδώ την έρευνα γενικώς έτσι, απλώς έχουν κάνει δηλαδή σε έρευνα σε 10 εκατομμύρια πολίτες του Wuhan, εντάξει. Κάνανε την έρευνα λοιπόν με τα τεστ σε 10 εκατομμύρια πολίτες του Wuhan και σου λέει ότι βρήκανε ότι there were no positive tests among 1174 close contacts of asymptomatic cases. Οπότε λοιπόν σου λέει ότι αυτοί που ήρθαν σε επαφή με ασυμπτωματικούς, με θετικούς ασυμπτωματικούς, στα 1174 που ήρθανε κανένας δεν κόλλησε. Κανένας που ήρθε κοντά σε θετικούς ασυμπτωματικούς δεν βρέθηκε θετικός. Εντάξει. Οπότε αυτό το κρατάμε για μία ακόμα φορά. Καταλαβαίνουμε έτσι βέβαια ότι αυτό με τους ασυμπτωματικούς είναι όλο για να μπορεί να λειτουργεί το παραμύθι. Γιατί άμα βγει ότι οι ασυμπτωματικοί δεν κολλάνε, καταλαβαίνεις ότι τελειώνει μετά και lockdown και ό,τι γουστάρεις. Έτσι, εύκολα το καταλαβαίνουμε αυτό. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ αυτήν την έρευνα. Φυσικά αυτή δεν είναι από ειδικούς, είναι από άλλους. Αυτή δεν είναι ειδική, είναι άλλοι. Δεν είναι αυτή η καλή ειδική που είχαν τις σωστές μεθόδους και βρέθηκε σε τέτοια κατάσταση τώρα το Γουχάν και μπορεί. Αυτοί δεν ξέρουν τώρα. Τώρα κανονικά αυτοί ξέρανε με τα αυστηρά μέτρα. Εδώ πέρα που βγάζουν αυτό όμως δεν ξέρουν. Ταυτόχρονα αυτό δεν μου κάνει εντύπωση και εμένα προσωπικά. Μάθαμε εδώ πέρα βέβαια ότι πολλοί Έλληνες έτσι αυτοί οι celebrities ότι πήγανε στο Ντουμπάι, το οποίο στο Ντουμπάι ήταν χαλαρή η κατάσταση. Οπότε όλη η Αθήνα πήγε εκεί. Και θυμίζει λέει εικόνες σε ρεβεγιών εποχών Πασόκ. Δεκάδες Έλληνες celebrity και επιφανείς της κοσμικής Αθήνας βρέθηκαν στην πολυτελή φούσκα που δημιούργησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να γιορτάσουν εκτός καραντίνας σε συνθήκες χλειδής και πολυτέλειας. Έτσι πρέπει να είναι φίλοι μου με τα γκογίμ. Πρέπει τα γκογίμ να είναι κλεισμένα στο σπίτι τους, να απειλούνται και πρέπει αυτοί οι οποίοι είναι μέρος του συστήματος να μπορούν να περνάνε με ένα διαφορετικό τρόπο. Βέβαια, είμαι σίγουρος πως δεν θα ισχύει ούτε και για αυτούς για πολύ καιρό ακόμα αυτό εδώ που ήρθαν τα πράγματα και πρόβλημά τους αν δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως και να έχει είναι λογικό ότι αυτοί που είναι μέρος του συστήματος θα μπορούν και να ζουν διαφορετικά. Και γι' αυτό και βλέπεις και σε όλα τα κανάλια και σε όλα αυτά, βλέπεις δηλαδή τώρα τους δημοσιοκάφρους να κυκλοφορούν και να μην φορούν μάσκα, ας πούμε. Και να σου λέει ότι αυτό είναι φυσιολογικό και να κάνουν και υποδείξεις και να μιλάνε και με αυτόν τον τρόπο χωρίς να φορούν μάσκες. Και έχει βγει μια ειδική, πρέπει να έχει βγει κάτι στην νομοθεσία, κάποιο παραθυράκι το οποίο το επιτρέπει αυτό. Δηλαδή είναι όλα κανονισμένα, εντάξει. Οπότε να το καταλαβαίνουμε αυτό. Τώρα να σου πω και κάτι άλλο, τώρα πώς το λένε, δηλαδή με αυτούς τι να περιμένεις να γίνει. Πήγαν εκεί, περνάνε καλά και μετά περιμένεις τι, δεν θα υποστηρίζουν τον ιό, δεν θα σου λένε μετά φόρα τη μάσκα, δεν θα σου λένε μετά πρόσεχε τον ιό, πλύνει χεράκια και όλα αυτά, αφού είναι του συστήματος. Δεν θα στα πούνε, δεν θα τα υποστηρίζουν όλα αυτά, τι περιμένεις. Παράλληλα λοιπόν εδώ πέρα που περνάγανε καλά, στον Ασπρόπυργο έγινε το γης Μαδιάμ, επειδή έγιναν απαράδεκτα πράγματα από την αστυνομία, βλέπουμε εδώ, μέσα σε σπίτια, μέσα σε σπίτια και μέσα σε χώρους οι οποίοι ήταν μέσα στις γειτονιές, επειδή οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν και ειρηνικά, κάνανε όλα αυτά. Ας πάρουμε λίγο εδώ μια ιδέα. Επειδή γίνεται ένα πείραμα αυτή τη στιγμή στον Ασπρόπυργο σκληρότερο μέτρο.
Έχασα και τα λόγια μου. Επιτίθονται στα σπίτια μας. Η ΜΑΤ. Επιτίθονται στα σπίτια μας.
Αυτό είναι, φίλοι μου, η απόλυτη κατάντια για κάποιον, είναι η κοινωνική κατακραυγή, είναι να σε φτύνει η κοινωνία, οι ίδιοι συνάνθρωποι σου να σε φτύνουν, να σε υποτιμούν έτσι, είναι η κοινωνική κατακραυγή, είναι η μεγαλύτερη κατάντια που κάποιος μπορεί να φτάσει.
Μπράβο! Ευχαριστούμε για την προστασία!
Δεν μπορούν να φτάσουν σε μεγαλύτερη κατάντια από το να φάνε από τους ίδιους τους συνανθρώπους τους, από αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύουν, τόσο μεγάλη κοινωνική κατακραυγή, τέτοιο ξεφτυλισμό. Και πάμε να δούμε λίγο εδώ και το, να δούμε και το ρεπορτάζ, λίγο από το Pro News.
Πεδίο μάχης και πάλι ο Ασπρόπυργος, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επιτίθενται κατά των κατοίκων που βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την επέκταση του τοπικού lockdown μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι απάντησαν με βόμβες Μολότοφ. Σημειώνεται πως επεισόδια ξέσπασαν ξανά ανήμερα τα Χριστούγεννα στην ίδια περιοχή και συγκεκριμένα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι η πορεία των κατοίκων ήταν ειρηνική και στο τέλος της ξεκίνησαν οι ρήψεις χημικών μέσα στον οικισμό. Να σημειώσουμε ότι φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εξακολουθούν να μιλούν για διαμαρτυρόμενους Ρωμά και Ρωσοπόντιους, απολύτως ψευδός όπως αποδεικνύεται από το οπτικοακουστικό υλικό που οποιοδήποτε μπορεί να βρει στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα. Υπενθυμίζουμε ότι η αφορμή για τα γεγονότα είναι το σκληρό lockdown που έχει επιβληθεί στην περιοχή. Οι κάτοικοι, ωστόσο, ισχυρίζονται ότι το lockdown αποτελεί μεθόδευση της κυβέρνησης για να μπορέσει ανενόχλητη να μεταφέρει παράνομους μετανάστες σε νέες δομές που δημιουργεί στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου. Από την ανηλαιή επίθεση της αστυνομίας υπάρχουν πολλοί τραυματίες μεταξύ των κατοίκων, ενώ έχουν γίνει από την ελληνική αστυνομία 40 προσαγωγές.
Έτσι βλέπουμε εδώ πέρα ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα και προφανώς εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο και σε εκείνες στη Δυτική Αττική προφανώς παρατηρούμε ένα πείραμα έτσι για το πώς μπορούν να δοκιμαστούν τα ακόμα αυστηρότερα μέτρα, τα οποία θα δούμε σε λίγο ότι πάνω κάτω πάνε τώρα είναι για όλη την Ελλάδα. Βέβαια εδώ πέρα το εμβόλιο, όπως είπαμε έτσι, αυτή η μεγάλη τους γενεοδορία είναι ότι μας φέρανε το εμβόλιο φυσικά, έτσι είναι το μήνυμα, αυτή η τεράστια γενεοδορία τους. Έβγαλε το διάγγελμα λοιπόν και αυτό ήταν το κυριότερο το οποίο προφανώς είχε να μας πει για το νέο έτος. Και μάλιστα φυσικά ήταν πολύ βαρετός όπως πάντα. Αυτό που κράτησα είναι ότι αυτό που έχουμε υπόψη μας κιόλας, έτσι, ότι οι περιορισμοί θα διατηρούνται όσο δεν θα τηρούνται, έτσι, γιατί είμαστε κακά παιδιά και δεν υπακούμε στο μεγάλο αφεντικό, οπότε θα πρέπει να διατηρηθούν επειδή δεν τους τηρούμε, αυτός είναι ο λόγος. Γιατί τα μέτρα αποδίδουν, λέει, μόνο όταν κάποιοι δεν τα προδίδουν. Μάλλον είμαστε και προδότες και από πάνω, κατάλαβες. Μας είπε, είμαστε και προδότες. Ποιος το λέει? Δηλαδή, και θα έρονται σταδιακά καθώς θα εμπεδώνεται η σιγουριά. Αν μπορέσουμε να το εμπεδώσουμε, γιατί τώρα όπως το βλέπω τη δουλειά, μάλλον δεν έχουμε εμπεδώσει και πολλά σε σχέση με το ρυθμό που πάνε τα μέτρα. Και έχουμε εδώ αυτό με το άνοιγμα των σχολείων. Είπαμε που και στην Αγγλία τώρα συζητιέται για αύριο ότι πρέπει να ανοίξουν και έχουν μπλέξει. Οπότε, συμπολίτες μου, το εμβόλιο κατά του COVID αποτελεί το πρωτοχρονιάτικο δώρο του 2021 και το δικό μας αντίδωρο θα είναι η καθολική αποδοχή του. Άκου τι λέξεις χρησιμοποιεί. Εντάξει. Δηλαδή, μιλάει και για χρονιά Ελλήνων. Μας αποκαλεί και συμπολίτες. Μας λέει για το ψηφιακό κράτος. Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Μια χαρά. Πολύ βαρετός, αλλά σου λέω το κυριότερο είναι ότι μάλλον από τη μία θέλει εμπέδωση, αλλά εμείς φαίνεται δεν τα πολύ εμπεδώνουμε, μάλλον σαν να τα ξεχνάμε είναι, γιατί για να αυξάνονται πάει να πει ότι εμείς χειροτερεύουμε. Έτσι πάει να πει μάλλον, δεν είμαστε καλά παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν το παρασκήνιο της νέας απόφασης για αυστηρά μέτρα. Οπότε εδώ σου είναι το θέμα ποιο όμως. Κοίτα να δεις ότι ο Πρωθυπουργός λέει προχώρησε σε αυτή την απόφαση για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να ισορροπήσει τη χαλάρωση των γιορτών, ώστε να μην επιβαρυνθεί η επιδημιολογική εικόνα. Δηλαδή, δεν είναι ότι, όπως σου είπα, δεν είναι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί λέει ότι είναι 262 κρούσματα, λέει και 40 νεκροί. Όμως αυτό θέλει να ισορροπήσει τη χαλάρωση των γιορτών. Το κάνει αυτό και θέλει να πάρει προληπτικά μέτρα, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας απειλήσει ο ιός. Σίγουρα πράγματα, δεν θα μας απειλήσει καθόλου. Την επόμενη εβδομάδα θα σου πω εγώ. Και να κρατήσουμε κιόλας, φίλοι μου, πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο, έτσι, τώρα λόγω των γιορτών, να τα αυξήσουν και να ρίξουν την ευθύνη ότι φταίγαν ότι δεν προσέχανε οι άνθρωποι και ότι συγκεντρωνόντουσαν και ούτω καθεξής. Έτσι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο. Επίσης μάθαμε ότι σήμερα το πρωί πήγανε σήμερα πολλούς στις εκκλησίες, πήγανε και τους διώξανε, έτσι, πήγανε για τη λειτουργία, τους διώξανε. Και εδώ μας λέει βέβαια κάτι που μου κάνει εντύπωση εμένα, ότι οι ίδιες πηγές, λέει, αυτές που είναι για το ποιο λόγο πήραν τα μέτρα, αυτές οι πηγές, λέει, λένε τώρα ότι θα επανέλθει, λέει, την επόμενη εβδομάδα στις 11 του μηνός. 11 Ιανουαρίου θα επανέλθει, λέει, το click away, τα κομμωτήρια, λέει, υπηρεσίες νυχιών, το κυνήγι, το ψάρεμα, τα κταίω, όπως και την περίοδο των γιορτών. Και οι εκκλησίες, λέει, στις 11 Ιανουαρίου θα υποδεχτούν ξανά τους πιστούς για τις κυριακάτικες λειτουργίες, λέει κιόλας, με τους κανόνες που ίσχυαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Δηλαδή, βλέπεις εδώ, μας δίνει υποσχέσεις. Και ότι θα ανοίξουν οι εκκλησίες, λέει, και κανονικά, και όλα αυτά θα επανέλθουν. Δηλαδή, ότι κάνουμε υπομονή μια εβδομάδα και ότι θα επανέλθουν. Απλώς εδώ δεν ξέρουμε και όλες αυτό το 11 Ιανουαρίου που μας λέει θα είναι με το καινούριο ημερολόγιο ή με το παλιό ημερολόγιο, εννοεί. Αυτό δεν μας έχει ξεκαθαρίσει για πότε θα είναι. Θα είναι στο παλιό ή θα είναι στο καινούριο ή 11 Ιανουαρίου που θα τα επαναφέρουν όλα. Και θα είναι όλα τόσο καλύτερα πάλι και εμείς θα έχουμε κάνει λίγο υπομονή μέχρι τότε. Φίλοι μου, οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι για μία ακόμα φορά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να κάνουν κινήσεις οι οποίες για μένα είναι υπερβολικά απροκάλυπτες από την άποψη ότι βλέπεις δηλαδή ότι καθαρά ότι υπάρχει μία προσπάθεια στην οποία γίνεται να αυξηθούν τα μέτρα και δεν υπάρχει παρά μικρή δικαιολογία. Τώρα μας λέει για προληπτικά και ότι να κάνουμε τι υπομονή και μετά την επόμενη στις 11 Ιανουαρίου τότε όλα θα τα φτιάξουν, έτσι. Μας έδωσε τώρα υπόσχεση να έχουμε την ελπίδα. Κάτι άλλο τώρα, επίσης ένα σημαντικό θέμα που λέμε κιόλας πάντα, που είναι τα στοιχεία σε σχέση με τους θανάτους που έχουν συμβεί φέτος. Γιατί πέρα από όλες τις αναλύσεις, ας πούμε, και όλα τα στοιχεία που μπορείς να παρουσιάσεις, κανονικά σε μια εποχή πανδημίας, έτσι, μια τόσο τρομερού ιού, θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μεγάλη αύξηση των θανάτων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα έπρεπε σε μια χώρα από εκεί που έχουν πεθάνει κάποιοι την προηγούμενη χρονιά, θα έπρεπε όταν την επόμενη χρονιά ξεκινάει με έναν ιό σχεδόν, θα έπρεπε και με μια τρομερή πανδημία, θα έπρεπε, φαντάζομαι έτσι, να υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των θανάτων. Να δεις δηλαδή ότι έχουν πεθάνει αυτό, δηλαδή τα πτώματα στο δρόμο, ξέρεις αυτό, ότι πεθαίνουν τόσοι πολλοί δηλαδή που μυρίζει η σύψη παντού, υπάρχουν πτώματα παντού, δεν τα χωράνε οι εντατικές, ξέρω εγώ, δεν τα χωράνε τα νεκροταφεία γιατί είναι πανδημία, έτσι, και αυτοί γι' αυτά μας λέγανε ότι προετοιμαζόντουσαν, φαντάζομαι έτσι, γιατί και αυτοί για να λένε ότι σκάβανε τάφους σημαίνει ότι, ότι θεωρούν ότι σε μια εποχή πανδημίας πρέπει να έχεις πολύ παραπάνω νεκρούς, έτσι δεν είναι, αυτό δεν συνεπάγεται και αυτό μας λένε και οι ίδιοι. Το φαντάζομαι. Οπότε να δούμε πόσους παραπάνω, δηλαδή, να δούμε φέτος, δηλαδή, τι έγινε, δηλαδή, σε αυτόν τον καιρό, δηλαδή, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα. Εμείς τα είχαμε κοιτάξει και τα είχαμε αναζητήσει κάποτε να τα βρούμε, γιατί κάποια στιγμή μετά την 30η εβδομάδα είχαν σταματήσει και μάλιστα έχουν ακόμα και τώρα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δεν έχει εδώ τα στοιχεία του 19. Έτσι τώρα που να είναι αυτά. Αλλά αν δεν έχεις δει θα καταλάβεις τώρα για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, εμείς το αναζητούσαμε, ενώ δηλαδή αναζητούσαμε εμείς τα στοιχεία και περιμένουμε και μας τα βγάλανε τελικά για έως την 44η εβδομάδα όταν τα αναζητήσαμε εμείς και δεν είχαν βγει τότε και λίγο μετά τα βγάλανε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις πρώτες 44 εβδομάδες είχαμε 106.322 νεκρούς, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 19 λέει ήταν 105.529. Άρα λοιπόν εμείς βλέπουμε ότι για 44 εβδομάδες, δηλαδή για περίπου 10 μήνες, βλέπουμε ότι αυξήθηκαν πόσο, κατά 800 άτομα. Τι, 800 άτομα στα πόσα, στις 106.000. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση, τώρα δεν έχω βάλει το κομπιουτεράκι, πόσο είναι, 0,6%, 0,7%. Οπότε, εντάξει, βλέπουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση ελάχιστη. Σου φαίνεται αυτή η αύξηση πρώτον ότι δικαιολογεί? Δεύτερον, μπορούμε να λάβουμε υπόψη πόσους άλλους λόγους που φέτος πεθαίνουν άνθρωποι αντί για πέρυσι. Πρώτον, έχουν αναβληθεί το 80% των τακτικών χειρουργείων, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν πολύ περισσότεροι εξαιτίας αυτού. Δεύτερον, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αυτοκτονίες. Τρίτον, έχουμε μια πολύ έντονη πίεση και στρες στους ανθρώπους, το οποίο επιστημονικά αποδεδειγμένα επηρεάζει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό, με αποτέλεσμα να αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες να πεθάνεις, όπως καταλαβαίνεις. Μόνο αυτά τα τρία λοιπόν στοιχεία αναφέροντάς σου, θα περίμενες εδώ πέρα φέτος να είναι τρομερά περισσότεροι. Έτσι, πρώτον. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι περισσότεροι μπροστά σε αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που έχουν υποστεί οι άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό. Θα στο δείξω και με νούμερα. Πρόσεξε λιγάκι κάτι. Λοιπόν, η αύξηση λοιπόν είναι, το λέει εδώ, 0,75 με πέρυσι και με το μέσο όρο της πενταετίας 3,89. Κοίτα όμως κάτι τώρα. Λοιπόν, το 2019 σε σχέση με το 2018 είχε αύξηση 5,05%. Ενώ εμείς φέτος έχουμε 0,75. Ενώ το 2018 με το 2019 είχαν 5,5%. Μετά λέει το 18 σε σχέση με το 17 είχε πτώση και είχε λέει 7,17% το 17 σε σχέση με το 16. Δηλαδή από το 16 μέχρι το 17 η αύξηση ήταν 7,17 και από το 18 μέχρι το 19 η αύξηση θανάτων ήταν 5%. ενώ εμάς φέτος είναι 0,75. Δηλαδή, τι έπρεπε να έχει γίνει εδώ πέρα, τι έπρεπε να έχει γίνει το 2017, δηλαδή, αν αυτό εδώ πέρα είναι μια εποχή πανδημίας. Εδώ δηλαδή που είχε αύξηση 7%, τι έπρεπε να έχει γίνει, που είχε 10 φορές μεγαλύτερη αύξηση από τώρα. 10 φορές παραπάνω αύξηση το 16 προς το 17 σε σχέση με το 19 και το 20. Τότε εκείνη τη χρονιά ήταν η αύξηση δεκαπλάσια από φέτος. 10 φορές παραπάνω. Τι θα είχε συμβεί. Οπότε δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι, γιατί λύγει το θέμα εδώ πέρα. Έτσι, αυτό είναι το σημείο στο οποίο δεν προχωράει η συζήτηση παραπάνω. Έτσι, δεν πάει παραπάνω. Δηλαδή, όταν έχεις χρονιές που έχει αυξηθεί 7% και τη φετινή χρονιά έχει αυξηθεί 0,7, εύκολα καταλαβαίνεις ότι μάλλον, αν είναι να υπάρχει κάποια χρονιά πανδημίας, πιο πιθανό ήταν να ήταν το 2017. Έτσι. Όμως έχουμε τη χρονιά της τρομερής πανδημίας, η οποία χτύπησε τώρα, λέει, την Κάλυμνο, μας λένε τις προηγούμενες μέρες, και λέει μπήκανε περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή, στην ουσία, ξέρεις τι έχει γίνει εδώ πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μια χαρά. Φαντάσου τώρα τι θερμοκρασία έχει εκεί πέρα, στα νότια τώρα εκεί πέρα, πρέπει να έχει δηλαδή καμιά 25 βαθμούς, ξέρω εγώ, μέσα στη ζέστη οι άνθρωποι ζουν μια χαρά και ξέρεις τι πάθανε. Δηλαδή τι πάθανε, τι συνέβη στην ουσία. Απλώς πήγανε και τους ξεκινήσανε και τους κάνανε τεστ. Και αυτά τα ψευτοτεστ βγάλανε πόσα, βγάλανε μερικούς θετικούς εκεί, 15-20 άτομα ξέρω εγώ πόσα είναι, και βγάλανε, πήγανε και χωρίς. Δηλαδή δεν υπάρχουν τώρα, είπαμε, αυτό που σου λέω πριν, δεν υπάρχουν τώρα, ξέρεις, συμπτώματα και αυτά. Απλώς ζούσανε μια χαρά οι άνθρωποι και ξαφνικά τους φέρανε εκεί τα τεστ. Το βλέπεις πόσο ενδιαφέρον είναι όλο αυτό. Ζούσαν και από τώρα δεν θα μπορούν να βιώνουν από τις 6 μέχρι τις 5. Χωρίς, δεν υπάρχει προβλήματα με συμπτώματα και αυτά, τίποτα. Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών, αναστολή λειτουργίας καταστημάτων για ανεμπορίου. Έτσι. Και έχει εδώ πέρα τα μέτρα. Δηλαδή τι έγινε, ποιο είναι το εργαλείο δηλαδή του διαβόλου θα έλεγες εδώ. Δηλαδή αυτοί ζούσαν μια χαρά και πήγαν εκεί, αυτοί τους αρχίσανε, τους κάνανε τεστ, βγήκαν κάτι θετικά τεστ και τώρα μπήκαν όλοι σε τέτοιου είδους καραντίνα, επειδή λέει ευτυχώς το προλάβαμε και υπήρχε ο ιός, λέει, στο νησί και τον εντοπίσαμε και τώρα θα πάρουμε τα μέτρα για να τον περιορίσουμε. Φαντάζεσαι δηλαδή το μέγεθος της κοροϊδίας τώρα, έτσι. Το πρόβλημα είναι όμως, φίλοι μου, λοιπόν, σε σχέση με αυτό τώρα για να προχωρήσουμε, ότι βλέπουμε ότι στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει αρκετή αντίδραση και μας μπαίνουν πολλοί σκέψεις ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με το γεγονός ότι πολλοί έχουν πάρει επιδόματα. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη μία είναι πάρα πολύ χαμηλή η μισθή, σε πολύ χαμηλό επίπεδο η μισθή έτσι κι αλλιώς, και ταυτόχρονα αν δεν δουλεύεις και τα μαγαζιά δεν λειτουργούν έτσι κι αλλιώς, η οικονομία είναι χάλια, οπότε ακόμα και αν δεν δουλεύεις και παίρνεις ένα επίδομα μπορεί να είναι ελαφρώς λιγότερο από αυτά που θα έπαιρνες αν δούλευες. Και φοβάμαι ότι αυτό ίσως έχει καθησυχάσει πολλούς ανθρώπους με τα επιδόματα. Και δεν λαμβάνουν υπόψη, δηλαδή είναι, βασικά είναι καλό να λαμβάνουμε υπόψη κάποια πράγματα. Δηλαδή έχουμε αναλογιστεί τι είναι το χρήμα τελικά. Σε μια χώρα πτωχευμένη, σε μια χώρα που έχει περάσει τόσα πολλά μνημόνια, πώς σου φαίνεται ότι είναι λογικό να μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να συντηρεί τόσο πολύ κόσμο, τόσους μήνες, με επιδόματα χωρίς να δουλεύει. Χωρίς να δουλεύει κανείς και χωρίς να κινείται η οικονομία. Από πού προκύπτει αυτό και πώς γίνεται να γίνει αυτό. Πού ήταν το χρήμα. Πού ήταν αυτό το χρήμα κρυμμένο. Μετά να μου πεις το πήραμε από πού. Από κάποιον άλλον το πήραμε, ας πούμε, βλέπουμε ότι δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από πού το είχε αυτή. Το είχε σε κάποιο θησαυροφυλάκιο μέσα σαν τους Σκρούτζ και πήγε εκεί κάποιος με το φτιάρι και μας γέμισε και είπε «Να, αυτά τα παίρνετε και τα δίνετε στην Ελλάδα». Αυτά τα λεφτά που έχουμε δει στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον κοροϊδοϊό μέχρι το 2025 και τα δισεκατομμύρια και τα που δίνει, από πού τα παίρνει. Τα έχει σε κάποιο θησαυροφυλάκιο εκεί που κάθονται και αυτοί και έτσι πάει, μετράνε τα χαρτονομίσματα και λένε «Να, εμείς έχουμε αυτά και τώρα τα δίνουμε σε εσάς». Ή μήπως δεν γίνεται αυτό και δεν γίνεται τίποτα και το μόνο που γίνεται είναι να πατάνε νούμερα στον υπολογιστή. Το καταδεικνύει αυτό κανένας. Από πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά. Και συντηρείται ένα σύστημα δηλαδή πώς. Με αυτό τι. με το ότι αυτά τα παίρνουν και είτε τα δανείζουν, είτε τώρα, όπως είπαμε στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί και να τα χαρίζουν. Σιγά και τι έγινε. Έτσι κι αλλιώς τις χώρες τις έχουν υπερχρεωμένες. Όλες έχουν χρέος πολλαπλάσιο του ΑΕΠ τους. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε είτε τους δανείζουν που κάνουν αυτό όλα αυτά τα χρόνια, από το μηδέν είναι το αυτό που έχουμε πει, το ομόλογο που δίνω. Το ομόλογο τι είναι, ένα χαρτί. Πάρτα, στα δίνω. Και εσύ πρέπει να μου τα δώσεις πίσω με τόκο. Αλλά αυτά δεν προέρχονται από κάπου. Οπότε λοιπόν, φίλοι μου, όλο αυτό έρχεται από ένα, από το κουμπί, από ένα κουμπί το οποίο παράγει όσα θέλει, όποτε θέλει, και προωθείται αυτή η κατάσταση. Και δίνουν στον κόσμο τα επιδόματα με την ελπίδα ότι θα βολευτούν, και επειδή παίρνουν το επίδομα δεν θα μιλήσουν. Ενώ όλο αυτό είναι μια φούσκα, είναι ένα ψέμα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και φαίνεται και τώρα, δηλαδή άμα ήταν να υπάρχουν τώρα επιδόματα για να ζούμε χωρίς να δουλεύουμε, γιατί δεν μας τα δίνανε και στα μνημόνια που μας ήπιανε το αίμα και όλα αυτά. Για ποιο λόγο, γιατί δώσανε όλα αυτά, γιατί τα βάλανε στο υπερταμείο, αφού η χώρα τώρα μπορεί και έχει λεφτά και ενώ δεν δουλεύει τίποτα μπορούν και δίνουν επιδόματα. Γιατί αυτά τα επιδόματα, είπαμε, προέρχονται από το μηδέν. Και αυτός που ελέγχει όλα αυτά, ελέγχει και πότε θα σου πει ότι παίρνεις, και πότε θα σου πει ότι έχεις, και πότε θα σου πει δεν έχεις, και πότε θα σου πει σου δίνω, και πότε θα σου πει δεν σου δίνω, και πότε θα σου πει στα γυρνάω πίσω, και πότε θα σου πει τι αντάλλαγμα θέλω, επειδή εσύ δεν έχεις να τα γυρίσεις πίσω. Από πού να έχεις, αφού ούτε και αυτός τα έχει, εσύ θα τα έχεις, πού να τα βρεις. Και όπως και οι άλλοι, δεν μπορεί να ξεχρεώσει κανείς ποτέ, αφού είναι από το μηδέν, δεν γίνεται. Αν το σκεφτείς μαθηματικά, πώς θα. Αφού σου δίνουν, εσύ πού να το βρεις το παραπάνω. Εσύ στην αγορά υπάρχει όσο δίνουν αυτοί. Πόσο θα βρεθεί για τόκους. Δεν υπάρχουν οι τόκοι, αν με πιάνεις. Οπότε λοιπόν είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τώρα οποιαδήποτε συζήτηση για χρήματα δεν υπάρχει. Είναι όλο αυτό στο πλαίσιο εκείνο. Το καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο ριζοσπαστικό. Αλλά αν δεν φτάσουμε μέχρι εκεί, θα καθόμαστε και θα ψαχνόμαστε ποιος έκανε τι και τι έγινε πώς. Ενώ είναι όλο μία μούφα. Πάμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε παραπέρα, να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε, γιατί όπως είπαμε με το εμβόλιο δεν βλέπουμε να προχωράει το πράγμα και φαίνεται σαν να είναι, δηλαδή δεν πηγαίνει η δουλειά ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, όπως δείξαμε εκεί. Δηλαδή τώρα βλέπεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά απαλλαγή της ευθύνης κατά τη διαχείριση του κορονοϊού. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με επιστολή του προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας, ζητά να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά το ζήτημα της ιατρικής ευθύνης των εμπλεκομένων στη διαχείριση της πανδημίας. Οπότε λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να προκαλέσει σε πλήθος ιατρών, προσφέρουν με αυταπάρνηση στις υπηρεσίες τους τεράστια ταλαιπωρία από αγωγές και μηνύσεις, οι οποίες πιθανότατα θα στερούνται πάσης βασιμότητας, έτσι θα μπλέξουν, γιατί υπάρχουν οι αρνητές που λένε τέτοια πράγματα και θα μπλέξουν οι κακομύριδες με αυτό το αθώο εμβόλιο. Οπότε λοιπόν, απαιτεί μέτρα διαχείρισης, κατάλαβες, και οπότε λοιπόν αυτοί στην ουσία θα προσπαθήσουν να το κάνουν με τέτοιο τρόπο πάλι, να μην έχουν ευθύνη. Όπως το ίδιο έχει γίνει και με τον ΕΟΦ που δεν έχει ευθύνη, διότι δεν το έχει εγκρίνει ο ΕΟΦ. Πηγαίνει κατευθείαν η έγκριση από τις μεγάλες, έτσι, από τους μεγάλους απευθείας, για να καταλάβεις. Και γι' αυτό λοιπόν αυτοί θέλουν, έτσι απαιτούν εδώ πέρα, απαιτούν, θα ζητήσουν οι γιατροί να έχουν απαλλαγή της ιατρικής ευθύνης, όπως γίνεται και σε πολλές ευρωπαϊκές και μη χώρες. Μα την ευθύνη, φίλοι μου, ξέρουμε, την ευθύνη θα την πάρει το κορόιδο, όπως πάντα. Ποιος είναι το κορόιδο? Αυτός που θα πάει να τρυπηθεί. Το κορόιδο θα πάρει την ευθύνη, όπως πάντα. Κάτι άλλο επίσης, γιατί έχουμε εδώ το... Γιατί βλέπουμε πως υπάρχει εδώ πέρα και το ότι δεν προχωράει το πράγμα, γιατί αναβλήθηκε από την Πέμπτη ΥΠΕ χωρίς εξηγήσεις ο εμβολιασμός των υγειονομικών στο νοσοκομείο του Βόλου. Χάος με την οργάνωση. Χωρίς να υποθούν λεπτομέρειες, ο υποδιοικητής της Πέμπτης ΥΠΕ, κ. Παπαγεωργίου, επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου και ανακοίνωσε πως δεν θα υπάρξει κανένας εμβολιασμός υγειονομικού τη Δευτέρα στο νοσοκομείο και εμβόλια δεν πρόκειται να σταλούν την Κυριακή. Η απόφαση αφορά επίσης τα νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας, όπου είχαν προγραμματιστεί εμβολιασμοί. Έτσι. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι δεν προχωράει το πράγμα και, όπως σου έδειξα και πριν, στον αέρα οι επιχειρήσεις, φρένο στο όνειρο του μαζικού εμβολιασμού, το το οποίο περιμένει όλος ο πλανήτης για να απαλλαγεί. Φαίνεται να μπαίνει από την πρώτη κιόλας μέρα το φρένο, έτσι. Δεν ξεκινάει. Γιατί λέει η ανακοίνωση της BioNTech, εταιρεία που συνεργάζεται με τη Pfizer για το μοναδικό μέχρι στιγμής εμβόλιο που έχει πάρει έγκριση παγκοσμίως, ότι ενδέχεται να υπάρξουν κενά στις παραδόσεις μέχρι να αρχίσουν να διανέμονται και άλλα εμβόλια. Δεν έσκασε βέβαια αυτό, λέει, σαν κεραυνός εν ερθρία, γιατί ήρθε να επιβεβαιώσει τους φόβους που εξέφραζαν ειδικοί και μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε λιγότερα εμβόλια από όσα χρειάζονται τα 27 μέλη της, τη στιγμή που ΗΠΑ και Βρετανία έσπευσαν να αγοράσουν ικανοποιητικό αριθμό δόσεων για να εμβολιάσουν τον πληθυσμό. Και τους κάνουν κριτική, και γι' αυτό όμως βέβαια σου λέει εδώ και για την ιστορία με τη Βρετανία που είπαμε ότι τη δεύτερη δόση την είπανε θα την κάνουν αργότερα και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι όμως όπως και να έχει ότι αυτό όλη αυτή η ιστορία φαίνεται ότι πηγαίνει για ένα φιάσκο, αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι μήπως ήταν ένα στημένο φιάσκο και το παρατηρώ. Διότι είδαμε εξ αρχής, όπως δείχνουμε πολλές φορές, ότι αρχίζουν και δίνουν αρνητικά στοιχεία για το εμβόλιο. Και τώρα μας λέει ότι τελικά, λέει, δεν είχαν υπολογίσει, λέει, έχουν κενά στις παραδόσεις. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα μετά από τόση συζήτηση να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν τραβάει το πράγμα, απλώς το πρόβλημα είναι ότι αυτό που με προβληματίζει πέραν όλων των άλλων είναι ότι επί της ουσίας όμως τα μέτρα προχωράνε. Και επί της ουσίας, όπως είπαμε και την άλλη φορά, τι, δηλαδή και χωρίς εμβόλιο, θα είναι ένας λόγος περισσότερος. Θα σου λένε δηλαδή ότι, α, ξέρεις, επειδή δεν έχουμε και το εμβόλιο, θα πρέπει να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα, και τις μάσκες και τις αποστάσεις και τις τηλεργασίες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ατζέντα. Και να δούμε μετά πώς θα πάει το θέμα, και το εμβόλιο να ήταν απλώς έτσι ένας αντιπερισπασμός και επί της ουσίας μια τρομοκρατία και σου λέει, αφού θα γλιτώσουμε το εμβόλιο, χαλάλι όλα τα άλλα. Έτσι, με πιάνεις, θέλω να πω. Θα σου πει έτσι, θα πούμε κι εμείς, εντάξει, αφού γλιτώσαμε το εμβόλιο, δεν πειράζει, ας έχει και τις μάσκες, ας μένουμε και στο σπίτι, τουλάχιστον γλιτώσαμε από το εμβόλιο. Και στην ουσία η ατζέντα έτσι να προχωράει κανονικά. Οπότε καλό είναι να το έχουμε αυτό και στο νου μας. Δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι για το κατά πόσο όντως υπάρχει τέτοια πράγμα εμβόλιο και θα μπορέσουν να κάνουν κάτι μαζικό. Θα δούμε γιατί έχουμε διάφορα. Βέβαια η Ισπανία, λέει, θα τηρήσει μητρό με τους πολίτες που θα αρνηθούν να εμβολιαστούν. Λέει αυτό που θα κάνουμε είναι ένα μητρό, λέει, το οποίο προσθέτως θα κοινοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στα πρόσωπα εκείνα που θα τους προτείνουμε να εμβολιαστούν, τα οποία απλά θα το αρνηθούν. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Τώρα, χωρίς εμβόλιο, πρέπει να το ξέρει ο άλλος. Θα είσαι δημόσιος κίνδυνος. Θα είναι σαν να κυκλοφορείς με μια χειροβομβίδα και με το χέρι σου να το έχεις, ξέρω εγώ, στην περώνη. Και φυσικά, επίσης, είναι το θέμα ότι δεν μειώνεται και η βία τους. Γιατί βλέπουμε συνέχεια περιστατικά τα οποία είναι φασιστικά και βία κιόλας. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα βίντεο το οποίο είναι στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, στα κοινωνικά δίκτυα που λέει για την αστυνομία του Κεμπέκ, η οποία πηγαίνει μέσα σε ένα σπίτι και βλέπει ότι συλλαμβάνουν τουλάχιστον δύο ανθρώπους επειδή έπεσε καρφωτή, τέλος πάντων, από κάποιο γείτονα, ότι είναι πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα.
Come on. Hey, no, for what? Come on, Jim. I thought, what the hell?
Τώρα δεν μεταφράζω τίποτα, εννοείται, γιατί δεν έχει τίποτα, μην το κάνεις αυτό, λέει, και ηρεμήστε και όλα αυτά, έτσι.
Get the fuck out in there.
Και βγείτε έξω και αυτά.
You fucking make things worse.
No.
Yes. What are you gonna do now? Stay there.
Εντάξει, δεν το αφήνω άλλο, δεν χρειάζεται, εντάξει, έχουμε καταλάβει. Δεν έχουν, έτσι, δεν έχουν σκοπό να ηρεμήσουν. Δηλαδή τώρα έχουν πάρει, θα το τραβήξουν το πράγμα, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή δεν έχουν σκοπό, δηλαδή, να χαλαρώσουν, γιατί αυτοί κιόλας είναι τέτοιοι, για όποιον δεν το ξέρει αυτό και δεν τους ξέρει, δεν παίρνουν ποτέ τίποτα πίσω, μην παρασυρθεί κανείς δηλαδή και νομίζει, ακούσει την τηλεόραση, θα γίνει το τάδε και τότε θα είναι καλύτερα και αυτά. Όταν παίρνουν αυτή μέτρα, έχεις δει τι γίνεται με τα μνημόνια και όλα αυτά. Ό,τι να γίνει, εμείς πρέπει να το διεκδικήσουμε, να μας το χαρίσουν αυτοί και άτομα δικά τους. Δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Οπότε, πώς θέλω να σου δείξω κάτι σημαντικό για την Αγγλία, λοιπόν, που σου είπα πριν. Να δούμε την κοπέλα.
Εδώ,
πηγαίνει, λοιπόν,
this
μέσα στο ξενοδοχείο.
Oh my God, look at this.
Κοίτα, λέει, κοίτα εδώ, είναι τώρα το νοσοκομείο στην Αγγλία τώρα.
It's so dead. Please do not sit here. Yeah, not much chance of that, is there?
Λέει, έχει και τέτοια, να μην καθίσετε εκεί πέρα για να υπάρχουν κενά μεταξύ των ανθρώπων που κάθονται. Και λέει για όλους τους ανθρώπους που κάθονται, που περιμένουν να θεραπευτούν από όλα τα άλλα προβλήματα και τους έχουν παρατήσει. Όπως με την Ελλάδα, μα είναι τα ίδια συστήματα ακριβώς. Που έχουν καρκίνο, λέει, έχουν καρκίνο, έχουν καρδιά.
This is making me so angry walking around here. This is making me angry.
Δεν υπάρχει...
Share the hell out of this, guys.
Δεν υπάρχει ψυχή, κοίτα.
Mine injury unit. This is the mine injury unit. Oh my God, look at it. All the people this time of year that would normally be in here.
Αυτό είναι το minor injury unit. Ότι είναι δηλαδή χαμηλού επίπεδου.
Did not being denied treatment.
Δεν είναι τίποτα.
This is a disgrace.
Και βλέπεις, δηλαδή, σαν την Ελλάδα το βλέπεις, έχουν φτάσει σε σημείο, δηλαδή, τα νοσοκομεία είναι τίποτα. Είναι κλειστά εντελώς. Δηλαδή, μόνο οι πόρτες είναι ανοιχτές. Τίποτα άλλο δεν γίνεται.
I am so angry.
Μιλάμε τρομερές στιγμές.
To be honest, I wasn't even expecting it to be quite as this. I expected a few more people around.
Μα να και αυτή λέει σοκαρίστηκα, λέει, το θεωρώ, έπαθα έκπληξη, λέει, γιατί τουλάχιστον περίμενα να είναι και κάποιοι, να είναι και μερικοί.
Around, there's absolutely nobody.
Δεν μπορεί, λέει, να μην είναι εντελώς κανένας.
No security, where's the security?
Κοίτας, δεν έχει ούτε καν security, μα δεν χρειάζεται, αφού δεν πρόκειται να έρθει κανένας, αφού για ιό πρόβλημα δεν υπάρχει, τα υπόλοιπα δεν τα δέχονται, μόνο για ιό τα δέχονται. Ποιος να έρθει.
I haven't even seen them. Lights off in there. Cardiology. Look, lights are off.
Με κλειστά φώτα. Εκεί δεν είναι τα φώτα κλειστά.
What a joke. Look at this. Macmillan. This is disgusting. Macmillan cancer at cancer table. Of course, Macmillan, for those of you that don't know, have been key in the prior...
Λες και ξέρεις, γίνονται κάτι εργασίες, ξέρεις, είναι ακόμα το φτιάχνουν, ακόμα δεν λες και δεν έχει ανοίξει, ξέρεις, παίρνουμε τα πρώτα πλάνα περιμένοντας πότε θα ανοίξει αυτό το νοσοκομείο.
When you do these stupid things online for Macmillan, don't get involved, they are a disgrace.
Ποιο είναι το θέμα όμως, λοιπόν, φίλοι μου, λοιπόν, μετά από αυτό ένα ακόμα ξεμπρόστιασμα, απόλυτο, για μία ακόμα φορά, τη στιγμή που έχουν κάνει τη χώρα και καλά, τώρα ότι είμαστε σε τρομερή ανάγκη, γιατί έχουμε το καινούριο κοροϊδοϊό, επειδή φάγανε το ξεμπρόστιασμα, λοιπόν, πήγανε σπίτι της και την συνέλαβαν για τα βίντεο που είχε τραβήξει η κοπέλα αυτή στο Gloucestershire Royal Hospital, εντάξει. Και ο λόγος φυσικά ήταν αυτός. Πάμε να δούμε, λοιπόν, εδώ και το βιντεάκι από το σπίτι της. Βλέπουμε εδώ έχουν έρθει.
She's got a dressing gown on.
Nothing else underneath.
Listen, we've explained a number of times. We've given her chances to go and get dressed.
I know. I know.
Και τις λένε τώρα να πάει να ντυθεί για να την πάρουν μαζί στο τμήμα. Τις έχουν βάλει και χειροπέδες και λέει για ποιο λόγο έχετε βάλει λέει, αυτές τις χειροπέδες.
Can you ask him to put some clothes on underneath?
Can you put some clothes on and we'll get his custody,
okay? What sort of society is this? When you come into a woman's house, outside her bedroom door, and intimidate her to with no clothing on?
This is your last
what
chance.
What sort of society is
go
this?
Go put some clothes on for me, please, all right?
Του λέει, κοίτα τον εαυτό σου, κοίτα και τον εαυτό σου. Συμπεριφέρεσαι, λέει, σαν ένας Ναζί. Έρχεσαι μέσα στο σπίτι, λέει, και υποτιμάς τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Τους λέει, πάει μέσα τώρα να ντυθεί και λέει, μην κάθεσαι, μην πλησιάσεις από στην πόρτα του της κρεβατοκάμαρας. Κάθεσαι κάτω, εκεί, τους λέει, περίμενε εκεί. Ναι, πήγαινε, της λέει και πήγαινε να ντυθείς, λέει και προσπαθώ να είμαι, λέει, ευγενής. Καλά. Η κοπέλα βέβαια εδώ, να πάρουμε και το μήνυμα έτσι να δούμε εδώ που συνελήφθη, έχει γράψει, βλέπουμε εδώ έχουμε και ένα post εδώ πέρα από την Debbie Hicks και λέει «Don't let my arrests and intimidation and aggression from the police scare you. It doesn't scare me. It in fact makes me feel more determined». Οπότε λοιπόν σου λέει, μην αφήσετε τις συλλήψεις μου και τις προσβολές μου και την οργή από την αστυνομία να σας τρομάξει. Δεν τρομάζει εμένα, στην πραγματικότητα με κάνει πιο προσιλωμένη. Έτσι, rise like lions after slumber. Να σηκωθείτε όπως τα λιοντάρια μετά από την άρκη, να κινήσετε τις αλυσίδες σας. Chains to earth like dew which in sleep have fallen on you. We are the many, they are the few. Είμαστε οι πολλοί, είναι οι λίγοι. Και λέει να βγάλουμε τις αλυσίδες και όλα αυτά. Βλέπετε εδώ λοιπόν το μήνυμα της κοπέλας η οποία συνελήφθη επειδή για μία ακόμα φορά τους ξεμπρόστιασε για μία ακόμα φορά σε αυτή την απίστευτη πλεκτάνη, στην απίστευτη γελία κομική πλεκτάνη που έχουν μπλέξει, που μας έχουν μπλέξει βασικά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να υπενθυμίσουμε λοιπόν για μία ακόμα φορά ότι σε κάθε πλαίσιο δηλαδή χρησιμοποιούν με αφορμή τον ιό από ό,τι βλέπουμε. Αυτός είναι ο ιός, κατάλαβες, θα είναι ο ιός με γιώτα κεφαλαίο. Δεν χρειάζεται να λέμε κοροϊδό ιό, θα είναι ο ιός. Οι άλλοι δεν πιάνουν μία μπροστά στον ιό. Αυτός γι' αυτό το λέμε πάντα. Είναι το κάτι διαφορετικό, είναι το κάτι άλλο. Ο ιός, είναι ο ιός. Λοιπόν αυτός... τώρα ο ιός μας εξανάγκασε λοιπόν τώρα και έδωσε και την αφορμή να κάνουμε νέες επιλογές στην τεχνολογία και να χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, να γίνουν νέες συμφωνίες, να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες οι οποίες και από τη μία θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε από τον ιό, αλλά είναι και πάρα πολύ χρήσιμες για μια νέα κοινωνία, στην οποία αυτή τη νέα κοινωνία δεν θα υπάρχουν τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί αυτοί που κάνανε τα λάθη του παρελθόντος τώρα άλλαξαν, ξαφνικά έχουν αλλάξει μάλλον, και θα τα κάνουν τώρα καλά και αυτοί που φτιάξανε το παρελθόν που πρέπει να το διορθώσουμε θα το διορθώσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι όμως. Να είμαστε σίγουροι. Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μας έχουμε και τη συμφωνία που πρέπει να δούμε, τη συμφωνία με τον κολοσσό επεξεργασίας δεδομένων Palantir και η σκοτεινή συνεργασία με την κυβέρνηση. Οπότε μετά το cloud, το οποίο ξέραμε, εδώ βλέπεις, σου έχω πει. Πρώτη μούρη. Γι' αυτόν το έχουμε πει που καθόταν με τρεις γυναίκες γύρω του στα εμβόλια σαν πασάς. Στα ψευτό εκεί. Οπότε λοιπόν ο κολοσσός επεξεργασίας δεδομένων Palantir και η σκοτεινή συνεργασία. Οπότε λοιπόν στη τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τον συνειδητή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κάνουν εκεί την τέτοια και επεκτάθηκε η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μία συνεργασία που είχε εγκαινιαστεί ήδη από τον Μάρτιο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. Βλέπεις εδώ ο Τζόφρι Πάιατ, το είχε γράψει, ο πρέσβης. Έχουμε εδώ λοιπόν ότι εδώ πέρα αυτό γράφει διάφορα πραγματάκια. Θα διαβάσω μερικά και αφού είναι και στα ελληνικά έτσι, όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει γιατί έχει αρκετά στοιχεία για να δούμε για την Παλαντήρ, η οποία βέβαια μόνο το όνομα να σκεφτούμε έτσι από τον άρχοντα των δακτυλιδιών καταλαβαίνεις τι έχει να κάνει με τις πληροφορίες και με ούτω καθεξής. Οπότε η Παλαντήρ είναι μια αμερικάνικη εταιρεία που ασχολείται με την ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και εξόρυξη δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Συνδυάζεται τώρα όλο αυτό έτσι και με το cloud τώρα σκέψου το, γιατί και το cloud θα συγκεντρώνει τα δεδομένα. Το cloud του Bill με την επένδυση της Microsoft που θα κάνει στην Ελλάδα και θα έχει όλες τις πληροφορίες του δημοσίου και πολύ πολλά άλλα. Συνδύασε το τώρα εδώ και με την Παλαντήρ, την Παλαντήρ Technologies. Ο τεχνολογικός γίγαντας βοηθά κυβερνήσεις και τις αρχές καταστολής να διαχειρίζονται τεράστιο όγκο δεδομένων. Εντάξει, αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα το λογισμικό καταρχάς παρέχεται δωρεάν από την Παλαντήρ στις κυβερνήσεις. Το κάνει γενικώς στις χώρες πηγαίνουν και τα κάνουν αυτά γιατί μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση και αυτή η εταιρεία το αναλαμβάνει γενικώς. Βέβαια ξέρουμε επίσης, αυτό δεν είναι κανονικά ερώτημα για κάποιον που ξέρει πώς λειτουργεί το πράγμα, διότι το λογισμικό παρέχεται δωρεάν επειδή τα δεδομένα έχουν πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Δηλαδή το κόστος τέτοιων πληροφοριών που θα έχει μέσα από αυτό εδώ πέρα είναι ανεκτίμητο, γιατί αν έχεις δεδομένα είναι σαν να ξέρεις τον άλλον, είναι σαν να όσο πιο πολλά δεδομένα έχεις δηλαδή, τόσο και πιο πολύ είναι σαν να τον ξέρεις, σαν να είσαι μέσα στο μυαλό του. Και όταν τον ξέρεις, μπορείς και να τον χειραγωγήσεις. Έτσι. Αυτό είναι όλο το κόλπο. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο αναλυτικά στις δραστηριότητες, ανακαλύπτουμε ότι η Παλαντήρ ιδρύθηκε αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση της 9-11 στους Δήμους Πύργους. Είχε αρχικό χρηματοδότη και πελάτη τη CIA. Είναι γνωστή για τη συνεργασία της με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής νόμου καταστολής, έτσι, παρέχοντας υπηρεσίες παρακολούθησης. Καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, έτσι. Για τις υπηρεσίες και τις συνεργασίες αυτές έχουν δεχτεί πολλά πειρά από τον κόσμο των ακτιβιστών, αλλά και των ΜΜΕ, ναι, πάρα πολλά πειρά. Βλέπουμε εδώ πόσο πολύ τους επηρέασαν. Καθώς και έχουν κατηγορηθεί για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και για κατάχρηση εξουσίας. Ναι, μόνο που δεν βλέπω να πάθανε και κάτι. Και έχουν χρησιμοποιηθεί, δες εδώ, για προληπτική αστυνόμευση τα λογισμικά τους και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων και εγκληματιών με βάση τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που σου είπα πριν. Άρα λοιπόν αυτοί για να μπορούν να προβλέψουν αν κάποιος μπορεί να κάνει κάτι κακό στο μέλλον, συγκεντρώνουν όλων τα στοιχεία πρώτα, έτσι ώστε να μπορούν μετά να ξέρουν αν από αυτούς είναι κανένας που μπορεί να κάνει κακό στο μέλλον και να τον συλλάβουν πριν κάνει κακό όμως. Που αυτό θα σημαίνει θα τον έχουν συλλάβει προφανώς όπως καταλαβαίνεις επειδή τους πάει κόντρα, απλώς θα είναι μια άλλη δικαιολογία. Η εταιρεία Παλαντήρ έχει επίσης δεχθεί κριτική ότι προσέφερε τις υπηρεσίες της στον Τραμπ, τον οποίο ο συνιδρυτής της έχει ανοιχτά υποστηρίξει στην καμπάνια εκλογής του και ότι συνέβαλε στο απάνθρωπο έργο του IC Immigration and Customs Enforcement, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης. Έπαιξε ρόλο δηλαδή και με το μεταναστευτικό. Έτσι, ειδικότερα μέσω της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου και των λογισμικών της για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Βοήθησε να εντοπίζει μετανάστες που οδηγήθηκαν σε απέλαση και χωρίστηκαν από τις οικογένειάς τους στα σύνορα με το Μεξικό. Το γεγονός αυτό έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλός της. Οπότε βλέπουμε εδώ τι ικανότητες έχει, έτσι, τι δυνατότητες έχει αυτό το λογισμικό. Λέει λοιπόν για ότι έχει την αναγνώριση προσώπου, χρησιμοποιείται από την Αμερικανική αστυνομία για να προσάγει πολίτες που θεωρεί ύποπτους, αυτό που είπαμε έτσι. Στην Ευρώπη συνεργάζεται με τη Europol και στη Γαλλία με τις μυστικές υπηρεσίες και την αντιτρομοκρατική. Πιστεύω ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει αναπαυθεί στους μικρούς μας ώμους αρκετές φορές τα τελευταία 15 χρόνια. Η εταιρεία έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica και τις αμερικανικές εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Donald Trump και έχει κατηγορηθεί από τη συλλογικότητα Anonymous ότι υποστήριξε την ανάπτυξη εκστρατείας εναντίον των WikiLeaks. Κοίτα δώσε πόσα είναι μπλεγμένοι, έτσι, το σκάνδαλο εσύ σου λέει εδώ πέρα είναι το σκάνδαλο με το εσύ της Βρετανίας. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Παλαντήρ, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στη Faculty. Και ο ιδρυτής του Faculty είναι ο αδερφός του Ben Warner που έτρεξε την επιχείρηση δεδομένων για την καμπάνια υπέρ του Brexit. Η faculty έχει καταγραφεί ότι έχει υπογράψει δημόσιες συμβάσεις αξίας 1 εκατομμύριο λίρες μέσα σε 18 μήνες. Και η σύμβαση του NHS και της Palantir δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τη Βρετανική κυβέρνηση, ωστόσο προέκυψε ότι συλλέγουν τεράστιο όγκο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην υγεία των πολιτών, ασθενών και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και εδώ πέρα πάλι η σύμβαση λέει την είχαν βάλει ότι δεν ξεπερνούσε τη μία λίρα. Έχει πολλά στοιχεία εδώ παιδιά, μην τα διαβάζω όλα δηλαδή αφού είναι και στα ελληνικά, αλλά καταλαβαίνεις τώρα με τι πάνε να μας μπλέξουν και κράτησε και το γεγονός ότι είναι φύλλα προσκύμενη στον Τραμπ. Έτσι, δηλαδή βλέπεις ότι έχουν αρχίσει ήδη στην Ελλάδα και κάνουν κινήσεις σε όλα τα επίπεδα όπως πρέπει. Και οι παγκοσμιοποιητές επίσης. Άλλη μια τεχνολογία που χρειάστηκε τώρα με τον ιό, έτσι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό, είναι αυτά τα temperature stickers. Οπότε θα υπάρχουν αυτοκόλλητα τα οποία θα εντοπίζουν τον πυρετό σε δευτερόλεπτα. Και έτσι θα μπορούμε να βρίσκουμε, λέει, και κρούσματα κοροϊδοϊού. Οπότε λοιπόν θα βάζεις αυτό εδώ πέρα το αυτοκόλλητο, το οποίο το βάζεις εδώ πέρα στο κούτελο, και θα μπορεί να εντοπίζει το κοροϊδοϊό σε δευτερόλεπτα. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, λέει, από νοσοκόμες, από γιατρούς σε απόσταση, και είναι κατάλληλο, λέει, γιατί δεν χρειάζεται, λέει, και να τους πλησιάζουν για να τους μετρήσουν. Θα τον έχουν από απόσταση, έχει και αυτό το πλεονέκτημα. Και θα τα βάζεις αυτά εδώ πέρα, τέλος πάντων, και λέει, επειδή λέει, ξέρουμε ότι ακόμα, επειδή γιατί είναι και τα συμπτώματα, ότι θα εντοπίζει αν έχει συμπτώματα μετά το εμβόλιο. Γιατί λέει μετά το εμβόλιο πολλοί λέει ανεβάζουν πυρετό. Και αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί νομίζω. Έτσι, όλα αυτά με τη θερμοκρασία, βλέπεις τι κόλλημα έχουν όλη την ώρα με τη θερμοκρασία και με τις υπέρυθρες που μετράνε τη θερμοκρασία και με όλα αυτά και παίρνει το χρώμα. Να εδώ αυτού που κοκκίνησε πάει να πει ότι αυτός τώρα έχει πυρετό. Ενώ αυτήν που είναι πράσινο πάει να πει ότι είναι υγιής. Έτσι, δηλαδή αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπω εγώ δηλαδή είναι και όλα στην ουσία είναι για να δείχνει κάτι, κάτι πάλι προσωπικά δικό σου επί της ουσίας. Δηλαδή είναι για να δίνει στοιχεία για την κατάσταση της υγείας σου. Εντάξει, είναι για διαμοιρασμό, γιατί είναι στην ουσία σαν να έχεις μια ταμπέλα εδώ πέρα η οποία λέει ότι έχω διαγνωστεί με πυρετό. Αυτό έτσι πάει το πράγμα, έτσι. Και συνεχίζουμε με ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο για τα εμβόλια. Τι άλλο μαθαίνουμε πάλι? Μαθαίνουμε ότι εγκεφαλαιομυελίτιδα από το εμβόλιο της Pfizer παρουσίασε 32χρονη γιατρός στο Μεξικό. Η νεαρή γιατρός εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή, σπασμούς και δερματικό εξάνθημα. Δηλαδή κάθε μέρα και κάθε μέρα να είχα εκπομπή, κάθε μέρα θα είχα να σου δείξω κάτι που έχει συμβεί με τα εμβόλια, το οποίο είναι επίσημο. Μετά τον εντοπισμό παρενεργειών από το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech σε Φιλανδοπολίτη που μετήχε σε πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού και στο Μεξικό, μία 32χρονη γιατρός παρουσίασε επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό της από το ίδιο εμβόλιο. Νεαρή γιατρός με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων, όλες αυτό έχουν, όλες ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων. Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ δημόσιου νοσοκομείου στην πολιτεία Νουέβο Λεόν, στο βόρειο τμήμα του Μεξικού. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή, σπασμούς και δερματικό εξάνθημα. Η αρχική διάγνωση είναι εγκεφαλομυελίτιδα. Εντάξει φίλοι μου, λέει και για το παρόμοιο σύμπτωμα επίσης στη Φιλανδία. Σου λέω πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν να προχωρήσει αυτό το πράγμα και αυτό εδώ πέρα το εμβόλιο που λένε εδώ πέρα να πάνε να το κάνουν οι άνθρωποι μετά από όλα αυτά. Και σου λέω, μήπως παίζει και το ρόλο κάποιου αντιπερισπασμού, γιατί δεν βλέπω, δηλαδή πώς θα με όλα αυτά, δηλαδή πώς μπορείς μετά να περιμένεις ότι θα πάει ο κόσμος μαζικά να το κάνει όταν οι περισσότεροι, δεν ξέρω πολλοί τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω οι περισσότεροι, δεν φοβούνται κανένα ιό, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι να φοβούνται κάποιο ιό, συγγνώμη, δηλαδή, πότε επιτέλους πρέπει να μπορούμε να νιώθουμε ότι ξέρουμε επαρκώς τι γίνεται με αυτό τον ιό? Ένας χρόνος που έχει περάσει δεν μας φτάνει. Δηλαδή ένα χρόνο δεν έχουμε δει τι μπορεί να κάνει αυτός ο ιός. Θέλουμε κι άλλο να δούμε. Δεν μας φτάνει. Γιατί τον Μάρτιο μας λέγανε δεν ξέρουμε. Τον Απρίλιο μας λέγανε δεν ξέρουμε. Το Μάιο μας λέγανε δεν ξέρουμε, τώρα πάλι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν απειλούμαστε από τον ιό. Αφού πέρασε, λέμε, ένα χρόνο και ενώ σε κάθε χρονιά η αύξηση των θανάτων είναι 5%, δηλαδή κάθε χρονιά σχεδόν καταρχήν κάθε χρονιά αυξάνονται οι θάνατοι, έτσι. Αν το πάρεις δηλαδή το ιστορικό, σπάνιο δηλαδή να δεις κάποια χρονιά που έχει λιγότερους θανάτους από την προηγούμενη. Είναι σπάνιο, έτσι, δηλαδή το πας όλη την εκατονταετία, ξέρω εγώ. Οπότε φέτος πάλι βγάλανε εκεί τώρα, λέει, εκεί 0,7% παραπάνω. Και υπάρχουν τόσες άλλες χρονιές με 7%. Υπάρχει συζήτηση μετά από αυτό, ε. Υπάρχει κάτι, δηλαδή όταν του γνωστοποιήσεις κάποιου τα στοιχεία αυτά, υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση. Εκείνο που σου έδειξα, δηλαδή αυτές τις δύο προτάσεις να διαβάσει, ότι η αύξηση των θανάτων φέτος ήταν 0,7, ενώ παράδειγμα το 16-17 ήταν 7%. Υπάρχει κάποια συζήτηση μετά για το αν έχουμε πανδημία. Μπορείς να συζητήσεις κάτι με κάποιον άνθρωπο που πιστεύει ότι έχουμε πανδημία και του έχει γνωστοποιηθεί επίσημα αυτό. Οπότε λοιπόν μην χαλάτε τις καρδιές σας, φίλοι μου. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν είναι θέμα τώρα να συζητάμε, να προσπαθείς να πείσεις. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια εδώ πέρα να δούμε και κάποια πράγματα, έτσι, για να προχωρήσουμε, να δούμε εδώ ότι βλέπουμε εδώ ότι είναι το email το οποίο κατατέθηκε στον εισαγγελέα τοπικού εισαγγελής, πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, Ευρωκοινοβούλιο και Ιντερπόλ και στις περιφερειακές υγειονομικές περιφέρειες. Είναι αναφορά του Δόκτωρ Δημητρίου Αντωνίου, PhD, FRCS, χειρουργού. Εντάξει, χειρουργού Χαλκίδας. Θέμα: έκθεση σε άμεσο κίνδυνο της υγείας και ζωής των εμβολιασθέντων με εμβόλιο, που είναι γενετικά τροποποιημένος οργανισμός χωρίς άδεια από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρωθυπουργέ, άρχισαν ήδη και θα επεκταθούν και τις επόμενες μέρες, όπως ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, οι εμβολιασμοί σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας με το εμβόλιο BNT162B2. Ο εμβολιασμός όμως αυτός στην Ελλάδα με το εμβόλιο διεξάγεται χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας και χρήσης φαρμάκων εμβολίων που είναι γενετικά τροποποιημένοι μεταλλαγμένοι οργανισμοί. Επιπλέον δε, και το σημαντικότερο, διενεργείται και χωρίς άδεια από τις αποκλειστικά αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής Κομισιών, όπως απαιτούν οι παρακάτω ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί που συνιστούν αντίστοιχα και στοιχεία του ελληνικού δικαίου, κατ' ισχύουσες πάσης αντίθετης εθνικής διάταξης. Και έχει εδώ τις άρθρα και παραγράφους, έτσι, άρθρο 1, 2, παράγραφος 4, 12, 19, 24 της οδηγίας και ούτω καθεξής. Και ο λόγος έλλειψης άδειας είναι ακριβώς η γνώση των κρατικών υπευθύνων για την επικινδυνότητά του και προς αποφυγή των οποιονδήποτε συνεπειών εις βάρος των από τις συνέπειες της διεξαγωγής τους. Για τους λόγους αυτούς, ο εμβολιασμός όλων εγκυμονεί άμεσους και θανατηφόρους κινδύνους για τη ζωή των και ανυπολόγιστων συνεπειών στο περιβάλλον, οργανικό μέρος του οποίου είναι και ο άνθρωπος. Το άρθρο 51-52, νόμος 4764-2020 για τον εμβολιασμό, είναι αφενός αντισυνταγματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν και δεν συνιστούν άδεια εμβολιασμού, λόγω της κατήσχησης επ' αυτών του κανονισμού 726-2004. Αναζητήστε την άδεια εμβολιασμού και επειδή δεν υπάρχει, λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα διακοπής του. Παρακαλώ να ενημερωθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία αναλαμβάνει την εποπτεία του ανεφαδίας εμβολιασμού για το περιεχόμενο της παρούσας αναφοράς μου. Έχω ήδη ενημερώσει και τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά ηγνοήθην. Καλή χρονιά μετά τιμής. Ιστερόγραφο, μπορώ να σας υποβάλω εκτενή ιατρική νομική τεκμηρίωση των παραπάνω. Χαλκίδα, 28-12, Δήμ Αντωνίου. Έτσι που λέτε, φίλοι μου, και με τον... Όλοι οι ειδικοί είναι υπέρ του εμβολίου, φίλοι μου. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Και αυτός εδώ πέρα, μάλλον τώρα ο κύριο ο δόκτωρ Αντωνίου, για να είναι κατά του εμβολίου, μάλλον δεν θα ξέρει. Γιατί όποιος είναι υπέρ του εμβολίου, ξέρει. Όποιος το θεωρεί ασφαλές, ξέρει. Όποιος δεν το θεωρεί ασφαλές, δεν ξέρει. Είναι κομπογιανίτης. Από εκεί καταλαβαίνεις, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να δεις κάτι άλλο. Άμα σου πει ότι το εμβόλιο είναι καλό, είναι καλός επιστήμονας. Αν σου πει ότι είναι κακό, ή δεν είναι επιστήμονας, ή δεν υπάρχει, ή είναι κομπογιανίτης. Κάπου εκεί περίπου πρέπει να πέσουμε. Και με όλα αυτά βέβαια φίλοι μου, και ένα περιστατικό εδώ να έχουμε και στο νου μας, ότι η μετανάστη συνελήφθη να κυκλοφορεί με σιδερολωστό. Η πρώτη μέρα του χρόνου τέτοιο έγινε σε ανάρτηση, το είπε ο πρόεδρος του χωριού. Φανταστείτε τώρα στο χωριό έτσι, ο κύριος Μπελελής, ένας ανήλικος Αλγερινός που διαμένει σε ξενοδοχείο των Ποροϊών, κυκλοφορούσε στη Ροδόπολη με ένα σιδερολωστό στο χέρι, προσπαθώντας να σπάσει ή να διαρρήξει αυτοκίνητα. Αν και η πρώτη μέρα του νέου έτους σημαδεύτηκε με ένα ακόμα άσχημο περιστατικό στο χωριό μας, ο γνωστός σε όλους μας πλέον ανήλικος Αλγερινός πιάστηκε να περιφέρεται σε δρόμους του χωριού μας, ανήλικος και σε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις, με σιδερολωστό προσπαθώντας να σπάσει ή κλέψει αυτοκίνητα και γενικότερα να προκαλέσει φθορές στις περιουσίες μας. Ευτυχώς πιάστηκε, λέει, εγκαίρος, και η μήκη όπου τους έχει υπό την προστασία της δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να φύγει από τη συγκεκριμένη δομή. Παρακαλώ τους κατοίκους του χωριού να προσέχουν, διότι δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να συμπεριφερθεί, κυρίως όταν βρίσκεται υπό την επίρρεια ουσιών. Σαν τοπική κοινότητα Ροδόπολης θα προβούμε σε έγγραφη διαμαρτυρία προς την Εισαγγελία Σερών αλλά και προς τον υπεύθυνο της δομής ανηλίκων που βρίσκεται στο ξενοδοχείο Ρεφανίδη. Να είναι σίγουροι, θα το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη οι αρχές, όπως τόσο καιρό. Και ποιο τώρα που στις Σέρες, αυτός στις Σέρες είναι που λέει ότι τους κυνηγάει εκεί μέσα στα λαγκάδια, ότι έχει πολύ μεγάλη πολύ κοσμοσυρωή μέσα σε κάτι λαγκάδια. Αυτός θα κάνει το καλό του Δήμου. Και παρόλα αυτά, μέσα στο βλέπουμε ότι όλα βέβαια παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε και εδώ ότι η Ελλάδα, ένας παράδεισος μετά την πανδημία. Βλέπεις, υπάρχει η επόμενη μέρα έτοιμη, φίλοι μου, η επόμενη μέρα είναι έτοιμη, ξέρουν πότε θα έχουμε αντιμετωπίσει τον ιό και πότε θα είναι έτοιμη, ξέρουν πότε θα έχει ξεπεραστεί η πανδημία, γιατί έχουν τους επιστήμονες μαζί. Και η Ελλάδα ένας παράδεισος μετά την πανδημία, παγκόσμιες ξενοδοχειακές μονάδες και προσωπικότητες. Κοιτάζω μέσα αυτό. Λοιπόν, έτσι όπως βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των οροσυρών της Εκάλης, μπορείς να διακρίνεις την κρυστάλλινη επιφάνεια της θάλασσας. Θάλασσες κοντινές αλλά και μακρινές, με τις εορταστικές διακοπές της Μπαχάμες και της Μαλβίδες να θυμίζουν άπιαστο όνειρο. Οι μέρες ζεστές πάνω στη ροζ άμμο στις Μπαχάμες, στο private clubs και στις Μαλβίδες των πολυτελών ξενοδοχείων και του μοναδικού One and Only. Η ελληνική έκδοση, μία από τις δημοφιλέστερες και πολυτελέστερες μονάδες φιλοξενίας στον πλανήτη, ετοιμάζεται στο μικροσκοπικό γραφικό νησί της Τζιάς. Εκεί όπου πρίγκισες και πριγκίπισες έχουν αγοράσει πολυτελείς κατοικίες. Το One and Only στη Τζιά θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2022 με ξένους και Έλληνες επιχειρηματίες. Από αυτούς που μας έχουν συνηθίσει σε ξενοδοχεία υψηλού κύρους. Τι τιμή μας να έρθουν όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες στο Πόρτο Χέλι και στην Ερμιόνη να συμμετέχουν στο φιλόδοξο όσο και πανάκριβο εγχείρημα. Λαμπερές ξενοδοχειακές μονάδες, νέα σπότς με διεθνείς ονομασίες, κυρίως στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στην Πάτμο, και international brand ρούχων να ανοίγουν exclusive boutiques. Το βλέπεις εδώ όλο το παιχνίδι πώς έχει ετοιμαστεί. Ανοίγουν και exclusive boutiques. Η Ελλάδα μετά το τέλος της παγκόσμιας πανδημίας θα μοιάζει με παράδεισο. Έναν ολόχρυσο παράδεισο που ξεκινάει από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, αγαπημένη λέει του top model Σάρα Σαμπάιο, και φτάνει στα ολόλευκα νησιά μας. Φίλοι μου, θλιβερά πράγματα. Αυτοί τα έχουν ετοιμάσει όλα. Πρώτα θα την καταστρέψουν τελείως και ταυτόχρονα όπως την καταστρέφουν, αυτοί θα χτίζουν παράλληλα και θα φτιάχνουν και θα το παίζουν άνετοι. Κατάλαβες? Και μας θα μας έχουνε στο μεροδούλι μεροφάει, αλλά ξέρεις τι, όσους απομείνουν από Έλληνες, παρέα και μαζί με λαθρομετανάστες, θα προφανώς θα συνεργάζονται στο να σερβίρουν έτσι, στο να έχουν τους δίσκους και να σερβίρουν τα κοκτέιλ που θα πίνουν εδώ το top model, αυτή πολύ μεγάλη προσωπικότητα αναμφισβήτητα. Αυτή τώρα πια λέει, Σάρα λέει Σαμπάιο. Θα σερβίρουμε λοιπόν, έτσι θα φοράμε την ποδίτσα μας, θα σερβίρουμε κοκτέιλ στη Σάρα Σαμπάιο. Φίλοι μου, εμβολιασμένοι με την ελπίδα και με τη μάσκα μας, με την ελπίδα να μπορέσουμε μέχρι τότε να έχουμε, μας έχουν επιτρέψει τουλάχιστον να βγούμε από το σπίτι μας, ούτως ώστε να υπηρετήσουμε αυτούς τους φουκαριάριδες που αναγκαστήκανε να τρέχουν μέχρι το Ντουμπάι. Οπότε κλείνοντας, φίλοι μου, να σου πω για αυτές τις μέρες, έχει αυτό ένα σημαντικό κιόλας που ίσως το πιο σημαντικό θα έλεγα για την εβδομάδα που μας έρχεται, είναι ότι εκεί τα πνεύματα έχουν οξυνθεί σίγουρα, πάμε σε κορύφωση, είναι κάτι που το περιμένουμε και περιμένουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα ότι εκεί θα υπάρξουν ανακατώματα. Έτσι, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ, λέει, Νάνση Πελόζη, αυτής εδώ της μάγισσας και του Μίτς Μακόνελ, βανδάλισαν, λέει, τα σπίτια τους. Έτσι. Οπότε μπαίνουμε σε ένα κλίμα τώρα, μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα γίνουν σημαντικά θέματα, αναμένονται στις 6 του μηνός και περιμένουμε τι θα... Και, οπότε εκεί περιμένουμε ότι θα υπάρχει κάποιο ανακάτωμα, δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό. Έχουν όλοι βγει, έχουν βγάλει τα καριοφύλια τους για τα καλά, πιστεύω. Έχουν όλοι δείξει που πρόσκυνται, δηλαδή τώρα, ξέρω εγώ, ο στρατηγός Φλίν πουλάει, ξέρω εγώ, κάτι μπλουζάκια με ατάκες από, με hashtag από Q, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, και ο άλλος, ο Λίν, πώς λέγεται εκείνος, λέει ατάκες από Q. Έχουν, δηλαδή, ενώ παλιά τα κάνανε και καλά έμεσα, τώρα πλέον τα δείχνουν ξεκάθαρα. Οπότε λοιπόν έχουμε τη μία πλευρά εκεί πέρα αυτούς, με τον Τραμπ τι θα κάνουν, έχουμε μετά και τους άλλους εκεί πέρα, εκεί τη μάγισσα και την άλλη την πλευρά, και τώρα αναμένεται να πάμε στη σύγκρουση και αναμένονται εκεί ότι θα δούμε, δηλαδή, ανακατώματα. Οπότε πάνω σε αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι είναι μία η αρχή η οποία κόβει το χρήμα, και αυτή η μία αρχή που κόβει το χρήμα το κόβει από το μηδέν, δεν υπάρχει από κάτι. Η κεντρικότερη αρχή που κόβει το χρήμα είναι η Fed, έτσι, και κατά συνέπεια αυτό γίνεται με όλες τις κεντρικές τράπεζες. Αλλά η κυριότερη είναι η Fed, γιατί είναι το δολάριο, είναι το παγκόσμιο νόμισμα. Αυτά τα κόβει, είπαμε, από το μηδέν, τα δανείζει και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και ελέγχει τα πάντα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος, για να έχει πολλά από αυτά, γιατί αν έχει μερικά, έστω, πώς να σου πω, 1 εκατομμύριο, να σου πω, 2 εκατομμύρια, υπολογίσω, πιστεύω, γνώμη μου είναι ότι μπορεί και να το έχει κάνει τίμια, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αν έχει, ξέρω εγώ, πώς να σου πω, 1 εκατομμύριο, 2, έτσι πιστεύω εγώ, γίνεται. Αλλά κάποιος που έχει δις, δεν γίνεται. Εντάξει, θα πρέπει να έχει περάσει από το φίλτρο αυτού που κόβει το χρήμα. Δεν γίνεται. Οπότε δεν γίνεται ούτε λεφτά να έχει, και φυσικά στη συνέχεια, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να έχει και εξουσία. Άρα λοιπόν, όλο το γήπεδο που παρατηρούμε, οποιαδήποτε σκηνοθεσία παρατηρούμε και οποιοδήποτε παιχνίδι παρατηρούμε και ό,τι παρατηρούμε να συμβαίνει, είναι κομμένο και ραμμένο από τον παραγωγό. Ο παραγωγός, δηλαδή, είναι που δίνει την καθοδήγηση, είναι ο χρηματοδότης. Οπότε όλο το σενάριο που βλέπουμε, όποιο σενάριο και αν είναι, είναι από τον παραγωγό. Ένας είναι ο παραγωγός, δεν μπορεί να υπάρχει άλλος παραγωγός, δηλαδή και άλλος να υπάρχει, και όλοι αυτοί έχουν περάσει από τον έναν. Από τον μαύρο, δηλαδή, έτσι να το λέμε ξεκάθαρα. Οπότε λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το δεν υπάρχει παιχνίδι να παιχτεί εκεί πέρα και να συμβούν πράγματα, άμα δεν το έχει ορίσει ο παραγωγός, ο οποίος έχει στάξει το μαρούλι, ο οποίος αρχιπαραγωγός, δεν το έχει κάπου αυτό για να το δώσει, απλά το δίνει, το γράφει και το δίνει και μας δημιουργεί αυτή την εντύπωση. Άρα δεν γίνεται να κάνει κανείς κάτι και να προχωρήσει άμα δεν είναι στο σενάριο. Και μάλιστα, και παράδειγμα τώρα και με τις εκλογές, ήταν, όπως έχω πει και σε άλλα επεισόδια, ήταν μια καταφανής νοθεία, δηλαδή ήταν σε τέτοιο βαθμό, έχοντας και ένα διεφθαρμένο Biden, που ήταν σε βαθμό ότι δεν θα υπάρχει αμφιβολία, δηλαδή, για το αν έχει γίνει νοθεία, να είναι σίγουρο. Δηλαδή το είχαν πει από πριν ή του Τραμπ ότι θα γίνει νοθεία. Μετά οι άλλοι, ξέρω εγώ, την κάνανε εντελώς χήμα, προκάλυπτα να φαίνεται. Μετά τους τραβήξανε και βίντεο. Είναι δηλαδή όλο φτιαγμένο για να είμαστε όλοι βέβαιοι ότι έχει γίνει νοθεία, για να μπορέσει να υπάρξει αυτό το ανακάτωμα. Οπότε λοιπόν, το κυριότερο λοιπόν είναι ότι ένας είναι ο παραγωγός και αυτός είναι που ορίζει τι θα κάνει ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος και ο ηθοποιοί, οποιοδήποτε ρόλο και αν έχουν. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι αν εσύ γνωρίζεις, να το θέσω σαν ερώτημα, πώς να το θέσω. Εγώ μέσα μου γνωρίζω μόνο έναν σωτήρα. Γνωρίζω έναν σωτήρα που υπήρχε, έναν σωτήρα που υπάρχει και έναν σωτήρα που θα υπάρχει. Δεν γνωρίζω κανέναν άλλον και δεν περιμένω κανέναν άλλον σωτήρα. Και αυτός ο σωτήρας φυσικά είναι ο Ιησούς Χριστός. Επίσης, αυτός ο σωτήρας επίσης βέβαια κατέδειξε και όλες τις εξουσίες για τις οποίες σου μιλάω τώρα, οι οποίες προέρχονται από το χρήμα. Αυτός λοιπόν ο σωτήρας επίσης μας έχουν ενημερώσει πάρα πολύ καλά ότι θα είναι ο κόσμος γεμάτος από ψευδοπροφήτες. Έχουμε ενημερωθεί. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί ψευδοπροφήτες. Επίσης, μέσα σε αυτόν τον σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, είναι και η προσωποποίηση του καλού, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι. Εγώ λοιπόν το καλό, λοιπόν, επειδή έχω στο μυαλό μου τον Ιησού, ξέρεις πως το έχω. Το έχω ότι το καλό δεν οδηγεί ούτε λιμουζίνες, ούτε έχει χρυσάφι, ούτε έχει μεγάλα κτίρια. Εγώ το καλό το ξέρω ότι ήρθε πάνω σε ένα γαϊδουράκι, το υποδεχτήκανε με βάγια, έτρωγε σε απλά τραπεζάκια, φορούσε απλά ρούχα, έτσι. Επίσης γνωρίζω ότι το καλό έγινε έξαλλο όταν πήγε στο σπίτι του πατέρα του απ' έξω και τους είδε να προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα και να προσπαθούν να κάνουν αγοροπολισίες και να κάνουν business, έτσι. Εξοργίστηκε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έτσι, ο Ιησούς, και τα κατέστρεψε και τα διέλυσε όλα, όπως ξέρουμε. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι έκανε και αυτό το καλό. Επίσης το καλό δεν το ξέρω ότι κάνει, δεν το γνωρίζω ότι κάνει συνωμοσίες, ούτε ξέρω ότι παίρνει όπλα, ούτε κάνει πολέμους. Και κάτι άλλο που δεν μας είπε το καλό επίσης, είναι ότι δεν μας είπε ποτέ να ακολουθούμε το οφθαλμός αντί οφθαλμού. Αντιθέτως μας είπε να γυρνάμε και το άλλο μάγουλο. Αυτά τα πράγματα λοιπόν εγώ τα έχω στο νου μου όταν προσπαθώ να δω τις καταστάσεις και νομίζω ότι είναι καλό να τα λαμβάνουμε υπόψη και για τον επόμενο καιρό και για αυτά που θα έρθουν και θα συναντήσουμε, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε καθαρό μυαλό και να διακρίνουμε την κάθε κατάσταση έτσι όπως είναι και να μπορούμε πάνω απ' όλα, φίλοι μου, γιατί αυτό είναι το θέμα, να μπορούμε να ακολουθούμε το λόγο του Χριστού, να ακολουθούμε το καλό και να προωθούμε αυτό το οποίο θέλει πραγματικά να κάνει το καλό. Και το καλό, φίλοι μου, δεν φαίνεται. Το καλό δεν είναι δημοφιλές, γιατί το τι είναι δημοφιλές το αποφασίζουν οι ελεγκτές της πληροφορίας, οι οποίοι πληρώνονται από αυτόν που κόβει το χρήμα. Οπότε δεν μπορεί το καλό να αποκτήσει φήμη. Το καλό δεν θα είναι εύκολο να το βρεις. Δηλαδή μπορείς να το βρεις, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πιο σπάνιο. Θα είναι πιο άγνωστο. Δεν θα είναι πολύ δημοφιλές. Θα το ξέρουν πιο λίγοι. Θα είναι έτσι πιο ψαγμένο. Έτσι μπορεί να είναι, έτσι μόνο μπορεί να υπάρχει καλό υπό αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όχι από λιμουζίνες και καζίνο. Καλή δύναμη σε όλους, φίλοι μου, να είστε όλοι καλά, κρατιόμαστε δυνατοί και με καθαρό μυαλό και παρατηρούμε και κρατιόμαστε σταθεροί και τα ξαναλέμε φυσικά όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή δύναμη σε όλους, φίλοι μου, να είστε όλοι καλά.